Radio Valmiera ēterā Kocēnu novada aktualitātes.
Līdz piekdienai Kocēnu novada dome aicina pieteikties darbam vasaras brīvlaikā skolēnus vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuri iegūst pamatizglītību kādā no Kocēnu novada izglītības iestādēm. Skolēnu darbs norisināsies no 10. jūnija līdz 16. augustam. Lai pieteiktos darbam, skolēnam jāiesniedz izglītības iestādes direktoram aizpildīta pieteikuma anketa, vecāku atļauja un ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par skolēnu veselības stāvokļa atbilstību algota darba veikšanai. Pieteikuma veidlapa pieejama Kocēnu novada domes interneta mājaslapā www.kocenunovada.lv. Sestdien pulksten 10:00 Bērzaines automodeļu trasē notiks automodelismu sacensību seriāla Lielā balva 2013 noslēguma etaps, kurā piedalīsies aptuveni 50 dalībnieku no Bērzaines, Rujienas, Masalacas un Valmieras. Kocēnu novada dome aicina darbā personāla speciālistu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8 Kocēnos. Motivētu pieteikumu vēstuli un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām var iesniegt līdz 24. maijā. Vairāk informācijas Kocēnu novada domes interneta mājaslapā kocenunovada.lv.
Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.